Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe e mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Euleksi konfirmon se bisedat e përgjuara të kryeministrit Thaçi dhe të zyrtarëve të tjerë janë autentike. Jakub Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. Dita ndërkombëtare e SIDA-s, Kosovën e gjen me 86 persona të prekur nga virusi HIV. Shtetet e Bashkuara dënojnë planet e Izraelit për vendbanime të reja në Jerusalemin Lindor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ne e nisim së pari me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar si kundërproduktiv planin e Izraelit për të ndërtuar mirave ndëbanimet të tjera hebraike në Jerusalemin Lindor dhe në Bregun Perëndimor. Sekretari Amerikane Shtetit Hillary Clinton ka thënë se ky plan shënon hapa prapa në negociatat e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Izraeli ka për të ditur se do të ndërtoj 3.000 shtëpi të reja në Jerusalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor. Njoftimi ka ardhur pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar të enjtën për të njohur Palestinën si shtet jo antar të OKB-s. Autoritetet amerikane në Floridë kanë arrestuar dy vëllezër me prejardhje pakistaneze nën akuzat se kanë siguruar mbështetje për terroristët dhe se kanë bërë konspiracion për të përdorur armë të shkatrimit në masë brenda Shteteve të Bashkuara. Vëllezërit janë identifikuar si Shehrayar dhe Raes Kazi. Zyrtarët thonë se të dy ata kanë nënshtetësi amerikane. Policia në Ljubljanë ka përdorur topa uji dhe gaz lociellës për të shpërndar protestuesit antiqeveritar që hidhnin gur dhe shishe në drejtim të policëve. Të paktën 20 njerëz janë plagosur dhe 30 të tjerë janë arrestuar. Protesta e cila ka nisur e qetë është kthyer në të dhunshme mbrëm vonë kur grupet kanë sulmuar policinë e cila ruante ndërtesën e parlamentit. Kjo është protesta e dytë e dhunshme brenda javës në shenjë kundërshtimi ndaj shkurtimeve buxhetore në vend. Rusia nga sot merr kryesimin e radhës të G20-s, grupit të 20 ekonomive më të mëdha në botë. Presidenti Vladimir Putin pritet të japë një video mesazh ku do të bëjë publike planet e Rusisë gjatë presidencës njëvjeçare. Rusia merr rolin e koordinatorit nga Meksika. Webfaqja e shërbimit tajik të Radios Evropa e Lirë është bllokuar qëmbrëm në Tajikistan. Kreu i shërbimit shtetëror për komunikime në këtë vend, Beke Zukurov, ka thënë se autoritetet kanë vepruar në përgjigje të ankesave të qytetarëve për disa agjenci informacioni të cilat veprojnë kundër interesave të Tajikistanit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steven Korn, e ka cilësuar këtë veprim si censur. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në YouTube janë publikuar disa biseda telefonike që thuhet se janë përgjime të kryeministrit Hashim Thaçi dhe disa zyrtarëve të tjerë të PDK-s. Në to është vënë në thumb kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili ka kërkuar nga personat që e kanë përfolur t'i kërkojnë falje publike. Euleksi në anën tjetër ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se bisedat e incizuara nuk janë të montuara. Kronika e Arton Konushevcit sjell më shumë hollësi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas një takimi të kryesisë së institucionit ligjvënës ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj çka është thënë për të në incizimet audiotelefonike, ai ndihet mirë.
Unë ndiej veten shumë mirë për ata. Mendoj që është koha kur aktorët që ndiqohen duke biseduar ose duke raportuar dhe jashtë jetës institucionale ti thonë mendimet e veta, spoku ndoshta është krejt njerëzore që bëhet një kërkim falje publike, pasi publike janë shqetësuar. Unë pastaj sigurisht do ta japë edhe mendimin tënd. Po tani për tani nga para to, nga una ime nuk kam diçka më tepër.
Rastin e fjalë ka të bëjë me disa incizime të lëshuara në YouTube, e në të cilat thuhet se janë biseda telefonike të përgjuara ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ të Kosovës Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Bisedat e publikuara kanë në thumb mes tjerash kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin, por dhe raportet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Pas takimit të sotëm të kryesisë së Kuvendit, zoti Krasniqi ka deklaruar po ashtu se ai personalisht nuk ndihet i ofenduar, por i fyer është institucioni që ai udhëheq.
Nëse është ofenduar, është ofenduar kryetari i Kuvendit të Kosovës.
Ka reaguar edhe ministra Qitaku, e cila nëpërmjet profilit të saj në rrjetin social Facebook veprimin e ka quajtur shantazh. Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Me anë të një deklarate me shkrim EULEX-i e ka cilësuar publikimin e bisedave si çështje serioze dhe shkelje të rëndë të procedurave gjyqësore. Rrjedhja e materialeve konfidenciale është një çështje serioze dhe një shkelje e rëndë e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdim sipër. Siç kërkohet proceduralisht, materiali lidhur me këto procedime ishte dorëzuar nga prokurorët e EULEX-it tek mbrojtja si dhe në gjykat. Materiali pastaj u shfaqur në publik, sa i përket prokurorëve të EULEX-it, ata kanë vepruar në mënyrë të liçshme, korrekte dhe në bazë të ligjit. Është për të ardhur keq që disa palë kanë lëshuar në publik këtë material, thuhet në deklaratën e EULEX-it. Autorët e kësaj shkelje megjithatë nuk dihen, prokurorët vendor gjithashtu nuk janë deklaruar ende. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër publikimin e këtyre incizimeve duke i cilësuar ato si të fabrikuara dhe duke kërkuar me urgjencë nga organet kompetente të Republikës së Kosovës dhe të EULEX-it ndriçimin e këtij akti skandaloz dhe kundërligjor. Në komunikatën e qeverisë ky veprim madje cilësohet si përpjekje drejt për drejt e mekanizmave të caktuar vendor dhe disa ndërkombëtarve për të shantazhuar dhe sabotuar bartësit institucional dhe funksionimin normal të institucioneve tona shtetërore, është thënë në komunikatën e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dita ndërkombëtare e SIDA-s, Kosovën ka gjetur me 86 persona të prekur me virusin HIV. Sipas zyrtarëve shëndetësor që nga viti 2003, në Kosovë ka nisur puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, ndërsa në vitin 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Kronike Ariana Kasapollit.
Dita ndërkombëtare e SIDA-s këtë vit Kosovën e gjen me dy raste të reja të personave që janë të prekur nga virusi HIV. Sipas infektologëve, Kosova grumbullon 86 persona të prekur nga kjo sëmundje, ndërsa që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kam vdekur 38 persona. Doktoresha Luljeta Gashi flet për gjendjen epidemiologjike sa i përket virusit HIV.
Deri sot në botë janë regjistruar mbi 34 milion me HIV. Fëminën 15 vjeç me HIV infekcion janë 5.1 milion. Nga ECI deri sot në botë kam vdekur 23.8 milion njerëz. Dhe çdo 5 minuta me virusin HIV infektohen 16 persona të rinj. Më shumë se 95% të rasteve të sëmundjes gjenden në shtetet në zhvillim, ku se për afësisht 50% janë femra.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se njëra prej përpjekjeve shumë serioze të institucionit që ai udhëheq ka qenë plani strategjik për parandalimin e HIV-AIDS-it në Kosovë gjatë viteve 2009-2013, i cili ka mundësuar ndërmarrjen e aktiviteteve sistematike në këtë drejtim.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë e përkushtuar që nga ditët e para të themelimit të saj që të ndërmerë të gjitha hapat institucional në mënyrë që përgjegjja ndaj këti rreziku serioz të shëndetit publik të jetë sa më sistematike, të jetë sa më gjithëpërfshirëse, sa më mirë e menduar dhe të jetë rezultat i integrimit të përpjekjeve të sektorit qeveritar, ashtu të sektorit jo qeveritar, vendor dhe ndërkombëtar.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 persona. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV.
Këto qendra sot ofrojnë shërbimet e këshillimit para testimit, testimet e këshillimit pas testimit. Të gjitha shërbimet ofrojnë falas, klientët marrin rezultatet brenda ditës dhe në testim aplikohen dy rapid teste.
Ndërka që Alban Gjombala, i udhëheqësi organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi që ata ballafaqohen është mungesa her pas hersh me terapisë.
Se është e vërtetë si ka ndodhë të ndërprerja terapisë, po kjo është hera dytë ndërprerjes në brenda 3 viteve të fundit. Dhe në këto 3 vite të fundit jeta dhe e personave që jetojnë me HIV ka qenë jashtëzakonisht e rrezikuar.
Sipas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-AIDS-it, por që faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme në vend. Sidoqoftë, përndër të ditës botërore kundër HIV-AIDS-it në Prishtinë janë mbajtur aktivitete të shumta me qëllim vendisimin e qytetarëve për këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me rastin e ditës botërore kundër AIDS-it, OKB-ja ka lëshuar një raport optimist në të cilin thuhet se epidemia ka filluar të stabilizohet apo edhe të kurret në pothuajse secilën pjesë të botës. Por përjashtim në këtë trend përbëjnë vendet e ish-bashkimit sovjetik. Raporti i korespondenteve Daisy Sindler dhe Oksana Andrushak.
Natalia Kovnir thot se i ka dëgjuar 1 milion tregime horori nga të njohurit që kur nga momenti kur zbuluan se ishin HIV pozitiv. Nuk dallon as historia e saj. Unë zbulova diagnozën time në vitin 1997. Unë mirja të bot drog. Mjeku shqiptoj këtë frazë që nuk e harroj sa të jem gjallë. Është fajyt. Vete ke shkaktuar këtë, do t'jetosh edhe disa vjet dhe pastaj ne do të themi lam të mirë, kujton Kovnir. Ajo sfidoi prognozën e zymt të mjekut të saj. 15 vjet më vonë, ajo është një nga 230.000 njerëzit që jetojnë me HIV në Ukrainë, vendi që është në epiqendër të një rajoni që me kryen e qësi, reziston dhe i përparimit të shquar të vendeve tjera në luftën kundër AIDS-it. Agjencia për AIDS e Kombeve të Bashkuara UNAIDS thot se përmirësimet e shpejta në trajtimin mjekësor dhe masat parandaluese e kanë ulur numrin e infeksioneve me HIV nga më shumë se 50% në 25 vende të botës, duke përfshirë edhe Afrikën subsahariane, ku sëmundja është dëshmuar të jetë më shkatruese. Prafërsisht 34 milion njerëz aktualisht jetojnë me HIV rreth rrotull globit, por në një raport që koincidon me shënimin e ditës botërore kundër AIDS-it, UNAIDS thot se tani është realiste të mendohet në shkuarjen drejt zeros, zero infeksione të reja dhe vdekje të lidhura me AIDS-in. Ky optimizëm, megjithatë, nuk shtrihet në hapësirën e ish-bashkimit sovjetik. Së bashku me linjën e mesme, kjo hapësirë mbetet e fundit në tokë ku kriza e AIDS-it po përketsohet dhe nuk po përmirësohet. Në dekadën e kaluar, shtetet post-sovjetike kanë parë të rritet në vazhdimsi shkalla e infeksioneve me HIV, nga 130.000 në vitin 2001 në 140.000 në vitin 2011. Numri vdekjeve që lidhen me AIDS gjithashtu është rritur në 21% në 6 vjetet e kaluara. Jean Eli Malkin, drejtori UNAIDS-it për rajonin, thot se rrënjët e problemit qëndrojnë në Rusi dhe Ukrainë, por sëmundja sipas tij është duke i kaluar shumë shpejt kufit. Rusia dhe Ukraina së bashku përfaqësojnë pak a shumë 90% të epidemisë në gjithë rajonin, por rritja e epidemisë është parë në të gjitha vendet e rajonit. Nuk ka një rritje të epidemisë vetëm në mesin e popullatës së ndjeshme, të personave që injektojnë drogën. Nga kjo kategori, epidemia po lëviz ka popullata e përgjithshme nëpërmjet partnerëve të tyre seksual, thot Malkin. Ekspertët e AIDS-it thonë se situata e zymt në rajonin post-sovjetik është veçanërisht përkeqardhje për shkak të avancimit substancial që vendet tjera po bëjnë në luftimin e sëmundjes. Edhe pse ende është në zhvillim një vaksinë eventuale efektive, vitet e fundit kanë parë përmirësime të dukshme në çasjen e përballueshme të trajtimit me barna antiretrovirale, duke përfshirë truvadanin, që është trajtimi i parë preventiv për njerëzit HIV negative, i cili u miratua këtë vit për shitje në Shtetet e Bashkuara.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Euleksi konfirmon se bisedat të përgjuara të kryeministrit Thaçi dhe të zyrtarëve të tjerë janë autentike. Jakub Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. Shtetet e Bashkuara dënojnë planet e Izraelit për vendbanime të reja në Jerusalemin lindor. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Në faqen tonë të internetit sot postierash mund të gjeni një material i cili flet për rrezikun e antibiotikëve të lëshuar pa recetë mjeku. Nga Mahir Elshani dhe unë Balona Tela, miru të qofshim.